Nafufugu lepicha ya 20. Ndwa Filisti, Mario kuza hangmenga kusherekea wakimwabudu mulungu wao ahifaye Dagoni. Wamshukuru Dagoni ambaye wakala aza wapa nguvu kumshinda Samsoni. Wakala na wakati muzo, makiria, makinwa na makima, makizaziga. Ndo Mario amba Samsoni arehwe ili makadime kumuteka na kumutekera. Ndo Samsoni ariekala akaona ariokuza wene na ne mtu ariekala anamulongoza. Samsoni wamba, nina mala ni gbirezo nguzo zizuluyazo riri zengo na mala ni zitegeme. Na ye mtu wahenda vijo. Afilisi makala na wakati muzo makimuteka na kumutekera Samsoni. Ndo Samsoni ariho mvoya mulungu. Mulungu na kuvoya unisamehe na unipe nguvu zingine, zingine tu marangmenga. Nipa nguvu nyinji ili nikisukuma zizi nguzo marangmenga tu nikaweze kuzirihira pa Filisti kunomboza matogangu. Ndo Samsoni ariho ikamikonoye miri pa kila nguzo na ndio ariho sukuma zo nguzo na rozengoro sini rikiba. Samsoni wamba, richa nife na kila mutu kaizari zengo, na kila mutu wafa na Samsoni. Pakuto mti mulungu, Samsoni kaishire ilikona a Israeli mandijo okolwa kula pa Filisti. Mulungu wajibu voyora Samsoni na wampanguvu kusukuma zonguzo. Na rohe kalu, ragba na ye Samsoni pia wafa. Kuchomti mulungu, kafudi makufurehera ushindi hata kidogo. Nizambori kuchomamini mulungu.